Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Freedom House këtë javë ka publikuar raportin për nivelin e përparimit demokratik në vendet në tranzicion. Kosova në këtë raport përshkruhet si regjim gjysmi konsoliduar autoritar. Thuhet se ajo ka bërë pak përparim në krasim me vitin paraprak dhe se kriza e rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka dëmtuar punën e institucioneve. Në raport të vlerësohen edhe vendet e tjera në rajon. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se shtet ndërtimi atje është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqen janë duke penguar përparimin. Sipas raportit, ngjecia politike dhe ekonomike është po ashtu duke nxitur zemrimin popullor. Në tabelën prej 1 deri në 7 pikë, ku 1-shi paraqet nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7-a më të ultin, Kosova ka 5.07 pikë, krahasuar me 5.14 sa ka pasur në vitin 2015. Kosova, performuesja më e keqe në Ballkan për vite me radhë, ka bërë ca përparim në ndërtimin e institucion në vitin 2015, edhe pse një krizë rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka bllokuar kuvendin, duke kërcënuar dëmtimin e punës së qeverisë në vitin 2016, vlerëson raporti duke përshkruar edhe, siç thuhet, suksesin gradual në funksionalizimin e qeverisjes lokale dhe në mbrojtjen e medjave. Raporti thekson se Bashkimi Evropian e njeh Kosovën si kandidat potencial për antarësim, por vazhdon të shmang për caktimin përfundimtar për shtetësin e saj. Pavarësia e Kosovës nuk njihet ende nga 5 vendet të BE-s, Greqia, Slovakia, Spanja, Qiproja dhe Rumania. Raporti i organizatës Freedom House vlerëson se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve ka bërë përparim, por rezultatet e tij janë gjithnjë e më pak të pëlqyera nga populli, sidomos marr parasysh shembullin negativ të marrëveshjes së Daytonit. Kjo marrëveshje i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në vitin 1995, por e ka ndarë vendin në dy entitete kryesisht autonome, Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Në hartën që ka krijuar Freedom House, Kosova po ashtu përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Në këtë kategori bëjnë pjesë vetëm edhe dy vende të tjera, Armenia dhe Kirgizia. Ndërka që vendet e rajonit, Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia cilësohen si demokraci gjysmë të konsoliduara, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnjë e Hercegovina si regjime tranzicionale ose hibride. Në raportin e Freedom House, Kosova zë pozitën më të keqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket papunësisë. Norma e përgjithshme e papunësisë në Kosovë në vitin 2014 ka qenë mbi 30%, ndërsa e të rinjve 61%. Freedom House sqaron se burimi të dhënave për papunësinë është banka botërore. Organizatave theksin po ashtu të emigrimi si dukuri që ka shënuar vitin 2015. Freedom House kujton se vetëm në 3 muaj të parë të vitit të kaluar, mbi 50.000 kosovar kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
LDK-ja tashmë është në fazën ku nuk duhet të ketë vija të kuqe për askend, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, në vend të PDK-s, zoti Gashi preferon që LDK të përcaktohet për partneritet me parti më të vogla politike. Sa u përket zhvillimeve në kuvend, Arben Gashi mendon se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi vështirë se do të ratifikohet ashtu siç është, kurse për atë për asociacionin e komunave serbe parasheh që çështja të mbetet komplekse. Me Arben Gashin ka biseduar Arton Konoshevci.
Zoti Gashi, pas 6-7 muajve të tensioneve në kuvend, tani opozita është larguar. Aty duket më qetë, por sa është e shëndetshme për demokracinë një vendi, funksionimi i kuvendit pa opozitën?
Në demokraci, opozita është pjesë e rëndësishme e shtetit. Në rastin ton, sjellja e opozitës në muajt e fundit ka qenë rrezik permanent për demokracinë dhe rrezik permanent edhe për mënyrën e sjelljes dhe të mendimit politik në Kosovë. Mendoj se duhet gjendet një modalitet për cilët do të dilnin të gjithë të kënaqur me një rezultat dhe askush i mundur në kuptimin e mundjes finale në humbjen politike ose betejën politike që do të zhvillohet, sepse ka shkuar një kohë shumë e gjatë dhe nuk mendoj se janë të gatshëm askush të humbë. Prandaj në këto rrethona mendoj se do duhet gjendet një zgjidhje e qëndrueshme për Kosovën dhe të mos rrezikohet stabiliteti. Mendoj se ideja formimit të shtetit të Kosovës është ideja e gjithëpërfshirjes dhe nëse opozita në total është e papërfshirë, kjo nuk kupton që sistemi nuk po funksionon mirë. Përderisa ne kemi ndërtuar një shtet i cili garanton mekanizma të përfshirjes gjitha palëve, duke përfshirë edhe minoritetet etnike, mendoj se duhet krijohen po ashtu mekanizma tashmë politik, jo kushtetuese ligjore, por politik, që të kemi përfshirjen edhe të opozitës duke pa problemet me të cilat ata po ballafaqohen dhe cila është arsyeja vërtet që ata po bëjnë protesta. Nëse janë vetëm dy temat për të cilat ata janë deklaruar, mendoj se për të dyja temat ka zgjidhje dhe mund të kalohet kjo situatë.
Këta 4 muaj të fundit dëgjuam aq shumë përplasje mendimesh në lidhje me asociacionin e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, por zhvillimet në kuvend pamundsuan debatin në këtë institucion. Çfarë pozicioni konsideroni se do duhej të merrte kuvendi karshi këtyre dy çështjeve?
Mendoj se dyja çështjet janë shqetësuese. Për çështjen e demarkacionit të kufirit, kuvendi ka mundësi për të marrë një vendim së shpejti dhe do të marrë vendim në kuptimin e ratifikimit ose të mos ratifikimit të marrëveshjes dhe më sa shihet këto indicet janë që marrëveshja nuk do të arriti garantoj numrat e domosdoshëm kuvend që të kalojë si e tillë dhe mendoj se kuvendi do të ketë kohën kur do të diskutojë për këtë temë dhe kur do të marrë vendim. Ndërsa sa i përket çështjes së asociacionit, është shumë më komplekse sepse është një proces ndërkombëtar dhe një proces i cili mënyra se si është dizajnuar është problematik. Gjykata kushtetuese ka dhënë mendimin e vet lidhur me marrëveshjen e dytë për asociacionin dhe pothuajse në gjitha pikat ka vlerësuar se është te kalim i autorizimit kushtetues, kompetencës kushtetuese, organizimit kushtetues etj. Dhe në këto rrethona ka qenë një element i cili ka zbutur rrezikun e asociacionit, por që rreziku i asociacionit dhe mënyra se si është konceptuar është rrezik permanent. Mendoj se shoqënia kosovare duhet të jetë më e gatshme dhe politika si udhëheqës e shoqërisë kosovare duhet të jetë e gatshme që të ofrojë alternativë dhe të parandalojë rrezikun permanent të krijimit një entiteti me shumicë etnike serbe i cili do të jetë rrezik i vazhdueshëm për qëndrueshmërinë institucionale dhe shtetërore të Kosovës.
Zoti Gashi, sa janë reale pritjet e disa subjekteve politike që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme? Cili është mendimi juaj?
Këto janë dy elemente. Në aspektin teknik dhe matematikor, vendi nuk shkon zgjedhje sepse shumica qeverisë i ka mbi 89 deputet. Në aspektin politik, në çdo moment partit politike mund të marrin vendim që të kthehen te votuesi dhe të kërkojnë prej votuesit vlerësimin e tyre për punën ose mos punën. Mendoj se këto janë dy çështje që duhet të ballafaqohen. Në aspektin teknik thash edhe herë, nuk ka një problem till, por në aspektin demokratik mendoj se me zgjarrjet që kanë ndodhur këtu muajt e fundit do të duhet të ishte normale në një fazë caktuar me dakordimin e gjitha palëve që të shkohej te sovrani, te populli dhe të kërkojë vot besimi i tij për të vazhduar qeverisjen ose për të ndryshuar qeverisjen.
Nëse mund t'i kthehemi edhe lidhjes demokratike të Kosovës, vazhdimisht kemi parë një grup të deputetëve në kuvend që nuk i mbështesin të gjitha politikat e qeverisë aktuale. A mendoni se ka nevojë për një rikompozim të kësaj qeverie apo ku qëndron problemi?
Është normale që deputetët kanë drejtën e tyre të menduarit dhe të artikuluarit politik, dhe artikulimi i tyre politik për bë i ka disa faza. Njëra prej fazave është nëpërmjet propozimeve dhe diskutimeve në kuvend dhe faza tjetër është nëpërmjet vendimeve, nëpërmjet votimit në kuvend. Dhe normalisht mosvotimi disa çështjeve caktuara ka të bëjë me shtyllat programore, shtyllat ideologjike të lidhjes demokratike të Kosovës dhe mënyrën se si deputet caktuar mund të shohin zgjidhjen e çështjeve caktuara. Dhe sa i përket reformatimit të qeverisë, kjo mbetet në dorën e kryeministrit dhe të kryesisë së partisë për të vendosur se dikush duhet marrë një pozicion tjetër apo të ripozicionojë pozicionohet në aspektin e marrjes përgjegjësisë publike në qeverisjen e vendit. Lidha Demokratike e Kosovës duhet ta bëjë këtë dështim, dhe nëse konstaton se dikush nga ministrat nuk e ka kryer punën si duhet ose mund të jap një kontribut më të mirë në një pozicion tjetër, atëherë duhet të ripozicionoj. Por nëse vlerëson se gjithçka është në rregull, atëherë mund të vazhdoj. Personalisht mendoj se ministrat nga rallat e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë qenë politikisht aktiv në këto 7 muaj të fundit.
Tekstin e plotë të intervistës me Arben Gashin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mjetet që ndahen për kategoritë sociale konsiderohen si presion gjithnjë më i madh në buxhetin e Kosovës dhe ngarkesë në ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale. Ekspertët e ekonomisë thonë se kjo do të mund të ndikojë që Kosova të hyjë në një krizë edhe më të thellë ekonomike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Në vit nga buxheti i Republikës së Kosovës ndahen mbi 350 milion euro për persona të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria e Kosovës, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barë e madhe për buxhetin e shtetit, i cili në këtë vit kap vlerën e 1 miliard 680 milionë euro. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontribut dhënës, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pensionet e tërepçës dhe së fundi janë edhe beneficionet për veteranët e luftës si dhe kategori tjera sociale. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Hajzeraj, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se buxheti i vendit, konkretisht buxheti i ministrisë, është i ngarkuar me mjetet që jepën për këto kategori.
Do thot bitmon 351 milionet 310, e cila shumë, besoj që shumë a ma modhe sa i përket të shumës të transfereve ministrive të linjes. Ne konsiderojmë që kjo shumë është jashtë zakonisht e modhe, po mundemi që të bëjmë politika që në tardhme, kjo shumë të ullet pak sa dhe shumica këtyre personave të punësohen, dhe të kemë benefite nga onë tjera. Dhe thëtë personat që hynë në kategoritë sociale, pra si asistent sociale, sepse disa prej tyre dhe kanë mundësi të punojnë.
Rezikun nga ngarkesa që po i bëhet buxhetit të vendit nga skemat e shumta sociale, e thekson edhe eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi.
Problemi qëndësor që ndonë faktin që dhe shpenzimet e tjera nuk po gjenerohet zhvillim ekonomik, stabilitet dhe ekonomik dhe social, dhe për këtë arsye 350 milion si paraqet nga krizë. Sikur si shpenzimet tjera kishin prodhuar vende të tëra të punës, atë situata do të ishte këtë më ndryshe dhe ngarkesa sociale e buxhetit nuk do të peshonte sa është aktualisht.
Ndërkohë rritja ekonomike në Kosovë, e cila gjatë 6 vjetëve të fundit ka qenë deri në 3.8%, nuk ka zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi. Kjo situatë jo e mirë ekonomike, cila është aktualisht në Kosovë, sipas ekspertit të ekonomisë Ibrahim Rexhepi, mund të thellohet edhe më shumë.
Në qenë se buxheti është në presionet të vazhdueshme kryesisht prej segmenteve sociale. Do thotë secili apo çdo kush kërkon përfitime drejt për drejta, e jo që ato përfitime të krijojnë në forma tjera, do thotë atë që thash përmes pulsimit. Dhe vazhdimi i tillë sjell probleme, mund sjell krizë, por mund sjell edhe situatën që ndoshta qeveria të rrisë borxhin publik dhe kjo të shkaktojë një krizë edhe më të rëndë.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve që kanë të bëjnë me skema të ndryshme sociale së fundi është diskutuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përfaqësuesit e këtij mekanizmi kanë deklaruar se këto mjete për skema sociale, veçanërisht i beneficioneve të lidhura me luftën, është duke bërë presion gjithnjë më të madh në buxhetin e Kosovës, si dhe është duke minuar përpjekjet e autoriteteve për ta ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Duke qenë të vëmendshëm për këtë rrezik, autoritetet në konsultim me stafin e FMN-s janë duke përgatitur një pakot të masave që kanë për qëllim strukturimin më të mirë të këtyre skemave, duke mbajtur shpenzimet përkatëse të ndërlidhura në 1-1.25% të brutoproduktit vendor, thuhet në një njoftim të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.